Ah, sai quanto segni il documento? Sai quanto abbiamo segno il documento? Tehnični način autentikacije. Gremo k ključu. Kaj ste izključili tukaj? Ključ očitno ni autentikacija. Je pa tehnični način za autentikacijo. Torej, kako je lahko s ključem se autenticiral? Še enkrat. Ana mora verjeti, da je Borut edini lastnik neke določene lastnosti ali nečesa nekih podatkov. Čemu verjame Ana, da je Borut lastnik, edini možni lastnik? Borutovega zasebnega ključa. To je edina stvar, ki verjame on. In zdaj Borut s tem svojim zasebnim ključem, ki ga ima samo on, naredi kaj? Napiše na listek papirja, jaz sem Borut. Zdaj ta listek papirja lahko vi napišete, vi, kdorkoli ga lahko napiše, pa da on. To se pravi, to ne bo dovolj. Treba ga je tako zaščititi, da je zaščiten na način, da nihče drug ne more ga zaščititi na ta način. To je z Borutovim zasebnim ključem. Razumemo? Zdaj, ta zasebni ključ ni autentikacija. No. To so prišla videti, da se zasebni ključ je samo tehnični način izvedbe autentikacije. Vredo? Ok. Zakaj je to pomembno? Zakaj želim, da to razumemo? To zaradi tega, ker potem, ko nas nekdo vpraša, kako narediti autentikacijo, ne rečete samo, ja, pa da imam zasebno javne ključe. Lahko tudi kaj drugo naredite, kar bo zagotavljalo ta osnovni princip, ki je, kaj smo rekli, da Ana verjame, da je Borut Borut, zaradi tega, ker kaj, ima Borut neko lastnost, ki jo ima samo on. Lahko to lastnost, seveda. Preveri Ana, da je ono. Ja. V redu, certifikat, kar pa je zdaj certifikat?
Ja. Pač neko potrdilo.
Zelo dobro, certifikat je potrdilo, nič drugega. Ampak ko nekdo v računalniškem svetu govori o certifikatu, misli pa en poseben certifikat. Kakšen?
Ja, dokument, izdan, pač od nekaj prešnice.
O čem? Tore, kaj je certifikat?
Pač o tebi.
Govorimo o računalništvu, o certifikatu, kaj je to certifikat?
Ja, to je potrebilo, ne? Dano od tretje od tebe nekaj, od tebi.
In kaj to potrebilo potrebuje?
Kaj so svi vrštiti,
ne? Ne, v računalništvu ne. V računalništvu, ja, v splošnem, ja. Posebne izkaznice certifikat, ampak pri računalništvu pa kaj je to certifikat? Kaj što potrebilo? To je. Tako je, da je tisti ključ, s katerim ti operiraš v resnici tvoj. Z drugim besedami, ne tisti ključ, ampak njegov javni par. To je res tvoj javni par. Ker na podlagi tega sicer bi lahko človek rekel, to je moj javni ključ, jaz sem pa Peter Novak. Ne? In zdaj, vsak bo lahko reče, da je to njegov javni ključ, pa da je on Peter Novak. Da bo pa to nekdo komu verjel, rabimo pa izkaznico oziroma potrdilo, da je to v resnici njegov javni ključ. No, s tem smo se pogovarjali o sami autentikaciji. Potem, ko smo autentikacijo obdelali, smo se o čem še pogovarjali?
Autorizacijo.
Ne še? Čem še?
Pa je bilo dopadlo.
Pogovarjali smo se še o autentikacijskih protokoljih, se spomnite? Pa smo omenili en protokol, ki se imenuje PAP, pa potem ČAP, pa ČAP, MS ČAP, pa EA. Je res dolga pauza. Kaj pa pomogoče te autentikacijske protokole?
Autentikacija?
Ja, dobro, to je zdaj tako, ja. Kdo, koga, kje in kako? Torej, autentikacijski protokol omogoča, da neka storitev lahko uporabi ta protokol, da odjemalca te storitve autenticira pri ponudniku autentikacije. Z drugim besedami, če sem jaz ponudnik autentikacije, lahko kolega ponuja storitev, preko katere se boste vsi lahko autenticirali pred meni. Zakaj? Zato, ker bo on ponudil drugo storitev, pa bi želel, da vsi tisti, ki jih že zaprli, ponudnik storitve ima, vse te odjemalce so tudi pri njemu tako je avtomatično na voljo.
Da, je tudi se s Facebookom lahko prijatelj še na kolektivu.
Tako, da je bilo. Ok, no in zdaj, ko smo autenticirani, se bo sprašalo, kaj lahko počnemo kot autenticirani ljudje, oziroma uporabniki. Ko smo autenticirani lahko kot uporabniki, imamo določene pravice, da počnemo pač je. Zdaj, včasih se govorijo, da imaš pravico, da počneš, danes se temu reče bolj sodobno, da imaš možnost uporabe storitve. Ker konc koncev to, če nekaj počneš, je isto, kot če bi uporabljal storitev, ki počne to. Zakaj storitev? Zaradi tega, ker potem lahko stori malce bolje abstraktirano in se pogovarjamo načeloma samo še o storitvah. In korak tukaj naprej je, da rečemo, da storitve so neka zadeva, ki jo ponudja internet. In ker jo ponudja internet, se reče temu, da je to storitev, ki jo ponudja oblak. Oblak nič tu je kot neko namišljeno ali pa neznano ali pa nedefinirano skupina ponudnikov, storitev, do katerih lahko dostopamo. Zdaj, na Unix sistemih, ne, ko se autenticiramo, ko se prijavimo noter, ne, dobimo, smo postanemo običajno član neke skupine. V osnovi smo član vsaj skupine z svojim uporabniškim imenom. Poleg tega smo pa lahko še člani drugih skupin. Ker potem posamezne storitve, ali pa če želite biblioteke, lahko dostopajo samo uporabniki, ki so v določeni skupini. In se reče drugim, na Windowsih je to zelo podobno definirano. Zdaj, ta zgodba o skupinah je dejansko ena najbolj posplošena oblika autentikacije. O čem se pogovarjamo, je dejansko to, da imamo skupino, skupino SK1, SK2, skupino N, tako so imena poljubna, kakršna koli želite. In tukaj imamo storitev 1, dve, tri, in zdaj kaj rečemo, da skupina ena lahko uporablja to storitev, to storitev, skupina dve uporablja to, to, ta skupina pa recimo lahko uporablja vse storitve, ki so na voljo. To je dejansko model, ki ga uporablja več ali manj vsak način za avtorizacijo. Definira skupine in potem skupina dodeli vire oziroma posamezne vire, ko ve, da jih lahko določena skupina uporablja. Pri operacijskih sistemih ste se, pa se še boste učili, še v drugih načinih določenja avtorizacije oziroma možnosti uporabe storitev v operacijskem sistemu. Katalog je precej splošen. Tisti, ki ga v operacijskih sistemih še je precej bolj enostaven, to znamo, je tako imenovani kolobarni sistem. Ker imamo na sredi neko skupino, ki lahko uporablja samo določene vire, in potem skupine povečujemo in vedno velja, da zunanja skupina lahko uporablja vse notranje vire, pa še kakšne vire več. Ta zapis je seveda veliko bolj prožen, je res. Na ta način lahko več različnih kombinacij naredimo. Se strinjate?
Ne.
In prva vrsta ne spira, kaj? Ne, ni res, tako je. Pri tukaj ne moremo narediti poljubne kombinacije, nekaj kot v tem primeru, kako poljubne kombinacije med seboj združujemo. Nekaj na to temo si preberte v delan RPC-ju, kako stvari se definirajo. Če pogledamo na to, kar je na tabli, to ni šlo kot navadna matrika. In te matriki pravimo tudi dostopna matrika. Dostopna matrika, kjer pove, da vsaka skupina lahko uporablja določene storitve. Seveda, običajno je ta matrika relativno redka. Ni zelo gosta, se pravi, malo kljukice. In zdaj, če matrika redka, ki je pa kako shranko lahko?
Sparse matrix.
Kako?
Sparse matrix.
Kako je pa shrano?
Ne spomnim se, kot
to
gre.
Aha, je pa to res, kar ste rekel. Redka matrika ali sparse matrix. Samo kako je shranjen? Imamo v bistvu dva načina shranjevanja. En način je, v stolpcih, da se pravi, da za vsak stolpec napišemo, kjer zgolj ima kljukico, ali jo pa shranimo po vrsticah, kjer napišemo za vsako grupo, katere storitve lahko uporablja. No in to sta dejansko te dva načina shranjevanja. V operacijskih sistemih tipično že najdemo matrike dostopne, ampak je stvar shranjena kot seznam. Običajno kot tale seznam Access Control List ali ACR, krajše matrice. Kje se to hrani? Hrani se lokalno v datotekah, vendar se takoj pojavi podoben problem kot sicer. Namreč, če se hrani v datotekah in lokalno, potem na drugem računalniku, če imamo autentikacijo narejeno na nek način skupno, potem je država, kako se te stvari rokuje z njimi. Namreč, to je identični primer, kot smo ga imeli čisto na začetku, ko smo imeli na vsake računalniku host datoteko, v kateri so bili navedeni vsi računalniki, in je bil potem, če je problem? Če je bil problem? Kako? Ne. Problem je bil v tem, da če smo dodali en računalnik, smo mogli, da to teko na vseh računalnikih popravljali. Za tega smo dobili neko storitev, ki se imenuje DNS v tistem primeru, no tukaj imamo pa drugo možnost, da hranimo tako, da to teko na nekaj strežnikov za avtorizacijo.
To je Luka.
Luka?
Ja, prejšnji če je bil Luka v ekranu to, ne?
A res?
Mislim, da ja.
Okay.
Ana pa Borut, da mi je bil pa Luka.
Aha, mislim, ja. Tu za autentikacijo Luka.
Aha.
Kaj pa za avtorizacijo?
To je podobno, ne?
Je pa nekaj podobno, ja? Tako, ja. Dobro. Tretja storitev, ki jo imamo v paketu IO, je pa beleženje ali accounting po angleško in je spet ena taka zelo generična storitev. Dejansko je to nek sistem, ki bo beležil vsebino dogodkov. Dogodki bomo definirali poljubno, pa v bistvu je, da za vsak dogodek vemo, kaj je bil dogodek, kdaj se je dogodil in kje se je dogodil večer. Prav na ta način definirajo opis beleženja ali opis dogodka definira tako imenovani POSIX standard. POSIX je en standard, ki vključuje takšne in drugačne stvari, ki zadevajo v osnovi najprej operacijski sistem Unix, potem se ga pa hkrati, potem se pa sčasoma tudi Windowsi so prevzeli pa se ostali operacijski sistem in te standarde. Te nazadnje POSIX standard vključuje tudi to, kako PC-jo v C++ odprete oziroma imenujete vtiče, vrata in tako naprej. No, v POSIX standardu je definiran tudi format zapisa beleženja dogodka. Definiranje v tem RFC-ju in če greste pogledati tale mod, stran na svojem Unixu, boste dobili malo več informacij. Zdaj, sam zapis dogodkov, se pravi, dogodek je ena vrstica. V eni vrstici upišemo celotni dogodek, ki se je zgodil. Kaj bomo s temi dogodki počeli? Ali pa z opisi dogodkov odločili? Kaj bomo s temi počeli?
Analizirali.
Zakaj pa? A ste že kdaj videli eno tako zanimivo stvar, ki se reče Google Analytics? Kaj pa dela Google Analytics? Kako pa to deluje? Je res? A kdo ve, kako to deluje?
Klike beleži, ali ne? Ne beleži klike.
Kako pa beleži klike? Kako je realizira? To je bistvo.
To ni tako, da ga moš v stranu.
Vsak request zabeležil neko tabelo.
Kakšno tabelo? Kje pa? Kako? Tehnično? Kako je to izvedeno? A ste se zdaj vprašali, kako to
naredi? Škote
in
škote.
In kaj ste s temi škoti?
Ja, da se vsak ta seja se začne pobeležiti.
In kje so temi škoti skranjeni?
Na strani.
Na strani, kjer imamo. Kako pa na Google vidiš, koliko je bil obiskov?
Jesi?
Svesta.
Posredujo, ne?
Kdo? Daj!
Ja, v... preko javaskripta.
Kako? Mislim, ste se kaj vprašali, kako da lahko dič deluje?
Ja, ni tako, da se vključi za svojo stranko.
Ja, tudi ne.
Kako ta stvar deluje? Dajte malo pogledati, kako ta stvar deluje. Če za klice? Jaz to je v tem, da vsak
se bere, pač ne bere se točno kdo je dostopal, ampak samo koliko je bilo requestov na to strano.
Ja, pa kako Google ve, koliko je bilo requestov na vašem
mislu?
Ali
gre prek njegove srnare?
Kako?
Ali gre prek njegove srnare?
Prek česa?
Prek njegove srnare, prek Google srnare. Ja ne, pa se ti tako nastavljaš na kjero strano, ne?
Kje nastavljaš?
Ja ne vem, recimo, da imaš ti, ne vem, recimo, da dela to 24 ur. 24 ur nastavljo na svojo stran in pol tokrat, kakor se je stran naloadala.
Ja, kako Google ve to?
Tak, Google Analytics program še tisto plus ena.
Ja, pa kako prije podatek o tem številu loadam do Google?
Ja, ne,
zato. Kako prije tu do Google? Kaj?
Požarčno
Google,
oziroma strežnik.
Seveda, stopno. Ne imamo naš strežnik, vi ste?
Markus.
Markus?
Ja.
Ok. Zakaj ima cel?
Z Marko v radi. Zakaj?
Zakaj, ok. Tukaj je Marko sova spletna stran. Ok? Tukaj je Jan. In Jan gre na to spletno stran. Reče markus.com
Sve ješ nikaj.
A Madonna sorgerize?
Bomo videli, da bomo razmišljali. No, in zdaj, Markus, tukaj pa Google. In Google pove, da je na posebno stran, kaj ne? In Markus študira, koliko nekdo gleda na njegov spletno stran. Pa gleda na tega Google, nič drugega, je res.
Koliko je bilo danes vse, ko je stalo za tisto stran?
Ok, če, delo to jaz. To se pravi, bistvo je tem, da zdaj, ko bo Marko, ko bo Jan došel, jaz sem tukaj številka za ena poveča.
Mogoče gre pa najprej skozi Google, če staj Google program, pa je še ne redirekt se
naredil. Mogoče, kako bo razmisliti, če je to možno?
V teoriji je praktično,
kada ne vidiš tvoj možno. Kako je lahko v teoriji, če Jan napiše Marko s kom, da bo šla ta zadeva sam? Kako je to možno? Zdaj, Marko, s kom danes request gre? Danes je request prije, evo, danes je strežnik od koma in zdaj je gor. Danes se zahteva IP številka in gremo sem. A lahko koga temu v DNS-ju, vsem DNS-ju na svetu pove, da ne ga ne prepošlja ta request sem domošel sem? A lahko to sploh dopove?
Ne.
Ne.
A pa če Google naslova vpraša?
Kaj?
Če Google naslova vpraša.
Ampak če zares, daj da malo razmislim, vedete, ne vzeti tehnologijo davno za gotovo se to imenuje. Ne vzeti tehnologijo, ki imate pa reči, šel se dela. Ne, ne smete biti s tem zadovoljni. On pa začne študirati hudič, kako pa to dela? Kako je to možno to dela? Ja, rečte.
Ne, da se pač, kadar se pošlja stran, se proži JavaScript, v katerem se pol pač...
Pa kje? Ja, pa JavaScript se bo tukaj prožil.
Ja, ampak se v JavaScriptu poveže na Google server in zahtevek več in pol se stran na...
To se pravi, ena tehnološka rešitev je kakšna?
Kaj? Kadar se pošlja se serverja stran klientu,
ja?
Klient zalaufa JavaScript, ja? Kar je etak na strani tega. Ja? Z JavaScripta se poveže na Google, ko mora pač plus eno naredi za tisto stran.
To je možna tehnološka rešitev. Preverite, če to res podeluje, pa če še kakšna druga. Hvala, super, enkratno. Gremo naprej, začeli smo tu nekje druge. Začeli smo pa pred tem, da mi ne rabimo Google Analytics, pa še zmeri lahko, Markus, brez tega, tukaj zgor pregleduje, koliko je bilo dostopov do njegove strani. Kako pa to počne lahko? To pa počne s tem, kar ste prej rekli, kaj naredimo z zapisi beležk, jih analiziramo. Namreč tukaj noter obstaja nek beležniški sistem, v katerem vsak dostop do spletne strani se beleži. In sicer se beleži preko tega standarda in ne rabite nobenega Google Analytics za to. Znač, zato ko beremo ni tega nobenega JavaScripta, pa piškota nikamor tlače. In samo pogledajte v datoteko tole v svojih računalniku, kjer se shranijo vsi novi ali zapisi od dogodki. Vsak klik je dogodek, vsak nalaganje strani je dogodek. In te dogodke lahko hranite na svoji strani. To je en zapis iz mojega računalnika doma, kjer se je nekaj zgodilo. Zdaj, kaj se je zgodilo? Se je 13. novembra v 5 sekund. Računalnik je nesvaril nič in se je zgodil v programu SSHD. In sicer je SSHD tekel kot proces z številko IDEA 9253. To je začetek. To se je zgodilo. Kaj se je pa zgodilo? Zgodila se je napaka. Evo. Kakšna napaka? In potem pa piše, kakšna je napaka za nadaljnje popisanje. Kdo je poskušal se prijaviti gor, pa nič je zgodilo. Zdaj, kakšne so možne sve stvari tukaj remote? Lahko so katerakoli od teh zadev. Emergency, alert, critical in tako naprej. Kaj te pomeni, je definirano kje? Kje je to definirano?
Protokol.
Ne protokol, kje?
Posik.
Posik?
Kako je tam? Standard. Mislim, ter vrlo.
Verjetno. Kada bod?
Zdaj, kako skrira cena zadeva? Na računalniku teče en programček, ki se imenuje syslog demo ali syslog in ima svojo konfiguracijsko datoteko, ki povin, piše v njej tole. Karkoli je z varnostjo, naj gre v to datoteko. Karkoli ima veze z autentikacijo ali pa privilegije autentikacije, gre v to datoteko. In tako naprej.
Ti imaj doma ljubljosti?
Mora biti nekje, v kakšnem ETC direktorju. Na Windowsi je pa stvar nekaj drugačna. Windowsi imajo to skripto v samem noter, v... kako se imelo nekaj program? Ne, ampak je prav za zapise, za beležke je prav en posebno program.
Kaj je bilo?
Ja, event bilo, ja, event bilo. Event bilo je bilo to noter. Tle je pa pač vse skupaj to. Zdaj, kaj? S tem, v bistvu, zadeva teče na enem računalniku. Zdaj, Marko stopi 12 računalnikov. In kako zdaj Marko spregleduje teh 12 računalnikov lahko, kaj se mu dogaja na njih? Kako beleži se za beležke noter? No, gre in pogleda MarkoFC in ugotovi, da obstaja Syscall protokol. Obstaja Syscall protokol, ki omogoča to, da računalniki vsi skupaj zbirajo se vsi zapisi o dogodkih na enem samem mestu. Zdaj, če gremo nazaj noter, na prejšnjo sprosojnico, smo imeli tukaj, aha, tle nismo imeli. Tle bi lahko napisali tudi dva ponovna datoteki. Ali lahko napišemo ponovno datoteko, pa še strežnik, na kamor se ne prinese dogodek. S tem pomeni, da lahko dogodke na nekaj živ potvarjamo. Zdaj, kar se zgodi, ne, v tem RFC-ju, zgor imamo definiran protokol, pregledajte ga, zelo zanimljujem. Bomo še ustanovili za domačo nalogo, ne, je zadeva takšna, da v tem protokolu je definirano, kako se zapisi o dogodkih prenašajo po protokolu med dvema računalnikoma. Kar z drugim besedami pomeni, da se vsi zapisi, ki jih sekretirajo na 12 Markusovih računalnikih, shranijo na enem samem računalniku, ki ga on lahko z event viewerem ali nečem podobnim, kar obstaja, pač v tem svetu, pregleduje. Jasno, v tistem primeru bodo delni zapisi za vsakega od 12 računalnikov različni. Celo več, ta zadeva ni nič drugega kot navadna, ki se bo podatkov in baza, temu rečemo, kar vidimo na prosojnici. Kako rečemo pri podatkovnih bazah takevi stvari?
Kdo bi vedel?
To je navadni zapis in to je relacija. Relacija, ki ima 1, 2, 3, 4, 5 atributov ali 5 prilastkov. In ker je to navadna relacija, lahko nad relacijo počnemo kaj? Poizvedbe, tako je. Kakršno kolje je svoje poizvedbo, kjer lahko posamezno vrednost seveda temu srezno
prezmetujemo.
Protokol je organiziran v treh plasteh. Spodna plast je namenjena transportu, potem je aplikaciji in gor na vrh je vsebina. Zdaj, zakaj imamo transport? Transport imamo zaradi tega, da lahko v ljub način predstavljamo podatke med seboj. Aplikacija je namenjena predvsem temu, da imamo lahko tudi vmesni strežnik. Proxy, relay. In na vrhu je potem samo vsebina. Vsebina je definirana z slovnico, ki jo imamo tukaj gor, ampak sto, samo zato, da jo vidite, kako zgleda, kako je definirana dejansko v standardu. Kaj pa zanimive, da je pa tam, če pogledate čisto na začetku, kar je v rdečem. Piše header, structure data, pa message. In header ni nič drugega kot kar je pač header, ki pride iz komunikacijskega dela, struct in piše tam version, timestamp, hostname, application name, process ID, pa message ID. Jaz smo že to videli? Pa ste to že ti videli? Ko?
Prejšnjo slajdo.
Tole, ne? Točno to, kar je počrtano. No in zdaj, kako je izgleda vsak od teh, je pa tukaj naprej potem definirano. S tem smo definirali, oziroma znamo tudi stvari beležiti. Torej, pregledali smo si, kako se autenticiramo, spoznali smo protokole za komunikacijo, potem smo pogledali za autorizacijo, kako se autorizacija dogaja, naslednja stvar je bilo beleženje ali accounting, zdaj bomo pa vse stroje skupaj spravili v eno samo službo. Poprosim. Spravili bomo eno samo storitev in te storitvi se reče protokol Radius. Radius pomeni remote authentication, dial-in, user service. Ta stvar je precej stara, to je tam iz leta začetka 90-ih. In je bila na začetku mišljena točno za to, kar je v imenu noter napisanega. In sicer je namenjeno, da je remote autentikaciji, to se pravi oddaljeni autentikaciji, za koga? Za tiste, ki uporabljajo dial-in storitev.
To je bilo
pol čas. Kaj pa je bilo to čas?
Ja, da si se povezal prek telefonske
linije. Za sedem si
tako, kaj?
Ja, modem je delal.
Modem je delal, ja. In to je bilo narejeno, da si posnici zaradi modem. Zdaj si mi predstavljate, kako je ta stvar nastala. Imate eno podjetje, enega ISP-ja, ki ponuja to storitev. Modem, ali kdo ve še, kaj so to modem? So take škatle, ki znaš višati, ne? Potem, ko znaš višati, vzpostavljajo eno osnovno komunikacijo. Isto tega protokola je zdravljen, da je uporabnik na oddaljenem mestu, ki se je prijavil preko klicne številke, bil pravilno napoten naprej. Navrto, da je uporabnik na oddaljenem mestu bil smiselno napoten naprej. Lahko je bil napoten na njegov strežnik, lahko je bil napoten na njegovo organizacijo, lahko se uporabljali enkripcija ali karkoli pač drugo. Drugi besedami. Uporabnik, ki je prišel, si je predstavil, protokol je, oziroma strežnik Radius je preveril, da je ta oseba, v resnici oseba, za katero se predstavlja, sečal je izvedel in kaj. Autentikacija. In potem, ki je bila autentikacija narejena, je dejansko temu uporabniku dodelil določen način komunikacije z preostalim svetom. To se pravi, je lahko uporabljati začel določene storitve za komunikacijo s ostalim svetom. Kaj se je preverilo, njegova?
Deta ključ.
Ne? Autentikacija, ključ je autentikacija. Kaj pa je zdaj, pa se dodelilo? Ko se mu dodeli določene storitve, rečemo, da je uporabnik, ki je autoriziran uporabljati te storitve. Zato je bilo avtorizacija. Hkrati se je pa vse to, zaradi tega, ker to so bili delkoti, ki so delali, ne, med drugim tudi je bilo treba kaj. Ne to, ampak...
Zaračunava.
Zaračunati. Ja? In zaradi tega, ker so morali to zaračunati, so morali vzpostaviti sistem, s katerim bodo vedeli, kakšne storitve je ta uporabnik koristil. Je res? In kako so to bi si ugotovili, kakšne storitve je koristil? Zatem, da so beležili storitve. Beležili so jih tako, da so hranili dogodke. A se zdaj razumemo? Radius protokol je namenjen temu, da pokličem nekdo noter, preko modema, se vzpostavi povezava, osnovna povezava. To bomo srečali še na ta zadnjih predavnih, tam pred kolokvijem, po Londonu. Se vzpostavlja osnovna povezava, ko je vzpostavljena osnovna povezava, se preveri, da je oseba na drugi strani v resnici ta oseba, se preveri autentikacija osebe, oseba se mora autenticirati. Na podlagi autenticiranosti osebe se jih dodelijo pravice ali autorizacija za uporabo določenih storitev in potem se beleži, koliko te storitve je bilo uporabljeno. No, in to je tukaj narejenega novega protokola. Zdaj možete pa lepo povrsti, kako ta stvar funkcionira. Funkcionira tako, da imamo tri osnovne elemente v komunikaciji. Prvi element je jasno uporabnik. Tukaj smo imeli danes, zanj smo imeli Borda, Ana pa
Lukata.
Luka je bil nudnik storitve autentikacije, je res? No? V tem primeru imamo uporabnika, in potem imamo nas. Nas pomeni, nič bi rekel network accessor. Zapravo, strežnik za dostop do omrežja. Takrat, ko so bili zadeve še kaj vem, ne, se pravi, modemske si dobil neko storitev in si jo lahko uporabil za dostop do omrežja. Dejansko bi lahko ta storitev poljubna storitev, ki bi jo uporabnik želel uporabljati. Ne primeru storitev, ki jo želi uporabljati, kaj? dostop do omrežja. To je vse, kar hoče uporabnik imeti. Je res? Zato, da uporabnik lahko to koristi, to storitev, uporablja pa radiusov strežnik. Zakaj? Zato, da radiusov na strežniku ga vpraša, čuj, a je ta uporabnik res ta prav uporabnik? In radius mu bo rekel, res je ta prav uporabnik in zadeva, ker je takšen uporabnik, ga na takšen način priključi na omrežje. Se razumete? Radio strežnik bo rekel, ja, res je ta uporabnik prav in priključi ga na takšen način na omrežje. In potem, ko bo to narejeno, bo lahko ta naselnik uporabnik se odpala, uporabnik je začel uporabljati storitev. Uporabnik je še zmeraj uporablja, uporabnik je še zmeraj uporablja, zdaj je pa njihov uporablja. In smo naredili tri korake. Komunikacijo, avtorizacijo in potem trikrat beleženje. In zdaj, to je treba vse pretočiti v standard. Komunikacija med uporabnikom in ponudnikom storitve poteka običajno na drugi, se pravi na povezavni plasti. Katere protokole na drugi plasti smo že srečali? Enega posebej lahko prejšnjo uro, 14 dnevi, pa pred tem se jih pa srečali še kjer pri komunikaciji. Kjer ga smo srečali pred 14 dnevi? PPP, tako je. PPP je primer protokola na drugi plasti. A pa ste srečali že prej?
Ethernet.
Ethernet, tako je. In kakšen Ethernet ste srečali? Ethernet.2, Ethernet.11, Ethernet.16, Ethernet.15, kakoli že dobujem. Eni so na gratu, eni so pa brežišči. Vsi ti protokoli zahtevajo, so v bistvu povezavni protokoli. Zadnjo uro se bomo pravili z internetom in tam bomo srečali identično situacijo, ker to se bo hotel preko interneta priključiti na omrežje. Vredo? Včasih lahko uporabljamo tudi kakšno višjo plast, recimo HTTPS, ampak se uporablja še zmeri samo na ravni prenosa podatkov na povezavni plasti. Še ena zadeva, dokaj se pogovarjamo o PPP-ju, kaj velja za PPP komunikacijo? Kakšna je to komunikacija, kar zadeva varnost? Varna je?
Nevarna je.
Nevarna. Nevarna. Kaj pomeni, da ni varna?
Da
ima
autentikacija.
Ne. Bolj kot to je, samo komunikacija ne potrebuje autentikacije. Ampak bolj nekaj drugega je, da je podvržena prisluškovanju. Se pravi, vsakega lahko posluša PPP komunikacijo med uporabnikom in strežnikom. Zato govorimo o problemu varnosti. Medtem ko komunikacija med radiusom, med tem storitvemi, ponudnikom storitve in radiusom poteka lahko na poljuben drug način. Običajno se uporablja neka UDP komunikacijski protokol. Kaj je UDP? Mi smo stavili tam nekaj. Zakaj je UDP?
Ima potrebovanje.
Kako?
Nema potrebovanje.
Ja, kaj bolje?
Zakaj? Bolje.
Vprašanje je, zakaj? Enostavno še je, tako je. Nima stan. Recimo. In protokol UDP poteka, zato ker je tukaj že sam radius zasnovan kot koračni protokol, je UDP čist primeren protokol na prenosni plasti. In v resnici se pošlje z radiusovega odjemalca. Kje je ta radiusovega odjemalca? To, to ali to? Kdo je radiusovega odjemalca?
Nas.
Nas.
Kdo je radiusovega odjemalca?
Nas.
Nas. Ja. Radiusovega odjemalca zahteva od radiusovega strežnika access request. Strežnik odgovori lahko access accept, ali pa access reject, ali pa access challenge. Access accept pomeni, da izvoli data je prav, ko se pravno dogovorijo tudi identifikacijski del. Drugi je, ne, tega ne smeš spustiti skozi, mogoče se sicer prvo autenticiral, sem imam pravice tega početi. In tretja zadeva pravi, aha, tega le treba še malo preveriti in lahko pošlje dodatno zahtevo za dodatno geslo ali kaj podobnega, ki potem jo on predstavi naprej. Radio so strežnik in on je prav radio so strežnik, ampak je lahko mestni strežnik ali net strežnik ali proxy. Proxy zaradi tega, ker običajno v konfiguracijah je res to, da posebej pri velikih instalacijah je tukaj le neposredni radio so strežnik, ki ga uporablja nas. Proxy strežnik bi to pomenilo, da bi ta proxy strežnik moral imeti vse povezave med nasom in pravi strežnikom preko tega mestnega strežnika, neprestano žive. Z drugim besedem, naenkrat bi morali tukaj česjeti ogromno število povezav. Za vsako povezavo, ki bi bila TCP povezava, pomeni to stanje stroja, to pomeni pomirnik, to pomeni procesor, to pomeni se software, to pomeni se. Zaradi tega je izbira UDP protokola tudi v tem primeru zelo dobro. Kaj smo se naučili zdaj? Zakaj še UDP protokol je dober? Zdaj je mejhen, pa še ena stvar je na mestnih računalnikih, na mestnih strežnikih.
Ni standard.
Ni standard pomeni, da tudi tam ni zahteve po viru. Razumete, v čem je standard? Kaj ti pomeni, da je standard? Ja. Recimo, da se mi ga pogovarjava preko njega, pa da ima stanski protokol. Kaj pomeni to? Jaz počnem vprašanje, bolje on, kako bo da je šlo vprašanje, da boste vi nazaj odgovorili, je res? Ja. On mora cel program teči pa njemu za to pohantal, je res? Če je stanski. Če pa brez stanski, pa on dobi od mene vprašanje, kaj naredi? Sem popotacnega naprej, pa ne nabriga, kaj se pa dozvaja. Ne, zaradi tega je obremenitev na njemu bistveno manjša. No in ta mestni strežnik že mimo, da bi to obremenitev, da se da majhna, in sploh, ne smo pri radiusu. Pri katerem zgodi protokolu, ki ga implementiramo, se je treba vprašati, ali želimo, ali pa če, hoče, če se da živeti brez stana, ker potem je obremenitev strežnika neskončno manjša. Razumemo? Halo? Še so podobni. Zdaj, zahteva za dostop mora tudi seveda samo propele zahtevo access request, zahteva lahko tudi autentikacijo. Zdaj, autentikacija lahko teče po kateremkoli od teh protokolov, pa očakam, da se čaka ja, tam noter so definirani, ali z drugim besedami. Ko nas radius reče, čuj, jaz mi pa rad se s tem povezal, Radius in ta vzpostavlja neposredno povezavo po enem od autentikacijskih protokolov in po tistem protokolu se potem uporabnik autenticira kje? Kje se autenticira uporabnik? Pri kom? Kje se uporabnik autenticira? Pri radiusu, tako je. Ta radius je, kot bi kolega rekel, kot neke sorte ruka, ki ima možnost autentikacije. S tem razbremenimo nas vseh skrbi, kar zadeva autentikacije. Ker vsa autentikacija se zgodi pri radius strežnju.
On pa pa ali javno nas je, da tega se nekaj dobro.
Zdaj, če prije do rejecta, in zato lahko različni razlogi so, ne? Napačno geslo uporabniške neustrezne pravice, je pa tipično res, da radio strežnik lahko v svojem odgovoru tudi da kakšno dodatno pojasnilo, kaj je šlo na noge.
A ta sistem uporablja potem EDROM?
Tako je. EDROM je dejansko odkole narejen. Tale škatlica tukaj je, kako je že je?
Ne.
Štuk miši. Tale škatlica je na univerzi ena, ena je na drugi univerzi, ena je na tretji univerzi, ena je na deseti univerzi. Vsaka univerza ima svoj radius strežnik.
A to čekira, kaj bi gor delo?
Čekira, kaj bi
gor delo?
Da razumem. Zdaj smo se pogovarjali samo o autentikaciji in autorizaciji, nič drugega.
A ja, ok, ne, zelo predvsem imate nekaj 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 nekaj.
Kako vam se?
Ni vajem, dobro.
Ja. Autentikacija, recimo, ne? Prej smo se mi ga pogovarjali, da imamo njega vmes za vmesni strežnik, ne? Zdaj zadeva približno tako zgleda. Da imamo še enega zraven. Nista antena. V nas. Jaz sem uporabil. Jaz prijem do vas, da se želim priključiti v brežično mreže. Vi svojemu radiju strežniku rečete, on se direkt priključil. In sicer je on tale pa tale. On je umestni strežnik. Reče, tale pa tale je pa njemu registriran in pošlje zahtevo njemu. On pa reče, dobro, zdaj pa ti geslo povedi. In gre sporočilo nazaj prek vseh treh do mene. Jaz moram tipkati geslo, pa če mora onih dva nič ne veste, kaj se mi tipko nuka. In gre sporočilo nazaj do, ne vem, kolego, do Klemena. In Klemen reče, access, access, accept. Gre do mestnega strežnika, ker tele dva sta v isti firmi. Do Marka. Mark, vmesni strežnik, nič ne ve, on sem reče, aha, tukaj je tole zate. Pride do Davida, Davi ti antena in reče, dobro je, ti se lahko priključiš. Ja.
Ker smo imeli vabljena predavanja, mislim, da je ravno o tem govoril.
Ja.
Če smo mi na drugi univerzi, ne?
Ja.
Pa se mi probamo povezati.
Ja.
In gre direktno to na našo univerzo.
Tako je.
Mislim, da smo mi.
Ja.
Pol naprej pa vse poteka direktno med nami, pa našo univerzo. Spustimo celki skrov.
Ja, vse to sem ravno razložil.
Ja, če je to isto.
Ravno to sem razložil. On je moja univerza, Klemen. Klemen je moja univerza.
Ja, on usmer pa pa sem še direkt.
Ne, usmer pa...
Ja, ja, pa toliko tega ja. Sem še...
Ja, mora direkt, zaradi tega, ker mi da se pogovarjamo na povezavni plasi. Ja, ja.
Ja, to mi je bilo rečen, da pol tistih
mesečih členov... Ja, gre direkt, ampak se še zmer mora tunelirati skozi.
Ja, jaz mislim sad, da ni več ponovno pregledan na tem dvema.
Ja, ja, ja.
On je samo direkt ne, jaz se še nijo ni del. Ampak v tebi naprej, zato sem rekel, Klemen neposredno z vama komunicira.
No, vse to je bilo verjetno mišljeno.
Neposredno, ker on mora pregledati, da sem jaz jaz. In ko on reče, da sem jaz jaz, reče access, accept. Sem ne tudi odjemalcu, ampak je tukaj vmes mestni strežnik. Mestni strežnik, ki je bil Mark, ne, je pa dal odjemalcu, to je bil pa radiš odjemalcu, to je bil pa Jan, ne.
Ne, vi ste bil.
David, sorry. Ne, radiš odjemalcu je David.
Aha.
David. Jaz sem tukaj, to pa David. To je pa Mark, pa še ena taka bdeča štadlca je Klemen naprej. O tem, kje je več zdaj. Torej, sporočila, ne, lahko še tudi dodatno izini pridejo pri autentikaciji, ko pa je Klemen, potrdi, da sem jaz, v resnici jaz, pa njemu tudi pove, kako ne ima priključ. Ne, lahko mu reče, tega človeka priključ, kot da bo lahko gledal v knjižnico. Knjige drugih stvari pa ne sme gledati. In ta sporočila, so tista sporočila Access Accept, še dodatna sporočila, dodatne lastnosti, dodatne atribute, ki pomenijo za Davida nekaj, kar na kakšen način nas priključi. Eno od teh stvari, no, tako, bomo še videli dole, kakšni so ti priključili. Jasno je pa še nekaj. Klemen ni treba, da ima pri sebi shranjene vse podatke o meni. Zato je, ker on je sem radio strežnik, lahko porabil drugo storitev, ker deli druge province današnje ure, pa ne bomo šli do tja, ne, da se to mre leda, in preko te druge storitve lahko preverja moje autentikacijsko identiteto. Med strežnik, smo ga ravno kar omenjali, druga zadeva. Uporabniki so razdeljeni na sfera, verjerne. Vsaka univerza recimo je svoja verjerna. No, ljubljanska univerza je specialna, ekstra, super zadeva, ki ima tri sfere. Ena je univerza, pa dve super druge sfere. Ena je medicinska fakulteta, pa je pa še biotehnička fakulteta. Ne me vprašati, zakaj.
Mani so posebej.
Oni so kot svet zase. Zdaj, sfera je definirana dejansko s tem in delom tukaj v zadej.
Kako imajo pa oni medicinici, ja?
Ne, piše tam že BF, pa BF. Samo je sfera drugačna. Pri nas se v bistvu ta sfera avtomatično predstavi v sfero od univerze. Tukaj piše, pri nas je še 3.1, ne?
Tudi.
Ja. No, in tako. Zdaj, kar zadeva medstrežnih in gostovanja, to smo ravno kar povedali, ne? Jaz tako gostujem pri Davidu in pri Marku, ki sta ena podjetje, en svet, vendar ima svojega strežnika, radi vse v svojem svetu. Zato je seveda treba vzpostaviti komunikacijo med Davidom, pa med Klemenom in Markom. In se morate zaupati. Razumemo, se morate zaupati. Ker če Mark ne zaupa Klemenu, potem tudi ne bom jaz mogel dobiti dostopa storitve, ki jo sicer Mark nazoruje, oziroma David Kuhner. Se razumemo, zaupanje je zelo pomembno med tistimi ponudniki avtifikacijskih storitev. To je približno tako, ne? Tudi če imate potni list, ki je za ena država, velja v drugi državi. Zakaj v drugi državi? Zato, kot policaj zaupa, je ona prva država v resnici izdala tako potni list. Zato so povezave med strežniki običajno lupno na povezave, o katerih se kaj več bomo pogovarjali naslednji teden. In poteka običajna sporočila med strežniki, kakšni zakriptirani vzliki. Zdaj, sama komunikacija, samo beleženje je pa malo drugačna. V beleženju pa radijus odjemalec, to je tale, njemu sporoči neko zahtevo, ki jo on na drugi strani potrdi, da jo je dobil. Samo to. Če je naprej vprašanje pa odgovor, je zdaj samo tukaj je in on potrdi nazaj, da je sprejel. Teh dveh stvari smo meč kot kasneje na tri poslovnice naprej zelo temeljito ponovili. Zelo točno. Pri prvih dveh AI-jih, se pravi autentikaciji in autorizaciji, odjemalec pošlje zahtevo strežniku in strežnik mu odgovori nazaj. Pri beleženju pa odjemalec pošlje stvar, ki se naj beleži in on odgovori nazaj samo, ja, sem zabeležil. To bo pomembno pol kasneje, ko se bomo mogli zaupanje pogovarjati. Zdaj, zahteve so različne, kakršnekoli že so. In sicer so običajno tri osnovne. Začetek rabe, vse se uporablja solido, pa konec uporabe. Na ta način lahko seveda potem tudi zračunamo, koliko časa je predločeno solido v uporabi. Vse tri so dejansko identične, samo vrednost parametrov je pač malce različna, ki so sami zanimljeni. Ukazi, ki so v radiusu, so dejansko nekaj podobne kot klic udaljene procedure ali metode. Remote method invocation ali remote procedure call. Ko odjemalec strežniku naroči ali pa ga vpraša nekaj, je isto, kot če bi tam podnal vprašalno metino, v kateri bi bil odgovor. Odgovori so, recimo tukaj na toru trenutno. Tukaj je accounting request in dobimo accounting response. Accounting request je, mislim, zahteva to zabeležiti. Vsak ima se pa seveda svoje dodatne parametre. Kakšno vprašanje? Sam RFC protokol predvideva, mislim, sam radius protokol predvideva UDP prenos. Zdaj, UDP po osnovi ni para. Zbrav, možnost, kako to stvar nadgraditi, je, da gremo na TCP protokol, ali pa da zagotovimo varnost na nižjih presledkov, kot je IPsec in tako. Vendar sam radio s protokolom omogoča neko določeno stopnjo varnosti. Saj je tisti del varnosti, da odjemalec lahko zaupa strežniku, da je v resnici to bi bil, kar je dobil. Kar je v večini primerov že v resnici dovolj. Edin problem je takrat, kada govorimo o gesih. Gesih se pa spomina pač dodatno zaključuje. No in zadeva je rešena pri radiju so z nečem, kar se imenuje autentikator, ki izdaje kot neke vrste podpis. Podpis vsebine paketa. Podpis je zasnovan na čem, kaj mislim, na čem je podpisi so zasnovani. Na čem so podpisi zasnovani? Na, kako ne glas? Tako je, na hash funkcija. Zdaj, zato, da so te hash funkcije še lahko smiselne, je in je treba kaj narediti. Hash funkcije se zelo hitro dajo to narediti. Res? Naredijo se predvsem s tem, da se dvakrat pošle isti podpis lahko. A pa dvakrat isti paket. Kako to preprečimo? Nismo še upravljali. Kako preprečimo to, da ne bi moral človek dvakrat isti paket poslati?
Da bomo nekaj ID.
Nekaj ID. Ki ga?
Lahko uporabim se na enkrat.
Tako, bi jo lahko uporabim se na enkrat. In v resnici je ta zadeva tako naredila. Poleg tega pa to še ni dovolj. Kako pa vemo, da lahko tretja stranka ne bi mogla kar preprosto ponarediti podpisa? Kako, recimo, mi se pogovarjava, jaz sem pošel sporočilo, ne vem, na ta račun nakažite 100 evrov. To sporočilo prije dobro, pa podpisano je s tisto cash funkcijo. Kako vi veste, da je to, boste res nakazal, pa še reče, da je to sporočilo številka 1. Kako vi veste, da boste to res nakazal, ne, da ni Markus, ne Mark, v bistvu te zadeve on poslal.
Zato, kad pis na enko, da piše...
Ampak se on enko tudi lahko pomagal.
Po mojem bi pa še kakšen štempel je dal.
Štempel, bravo. Kako pa se štempel reče?
Podpis.
Ne, podpis je skupaj začunam.
Štempel.
Kako se reče štempel v digitalnem svetu?
Certifikat.
Certifikat ni nič. Ne, so ni. Nekaj, kar imava samo mi dva lahko v komunikaciji. Temu se reče skupna skrivnost. Ali še od sebe. Še enkrat je taka skupna skrivnost, ki jo imava samo mi dva in nihče druge ne more ponarediti. Oziroma, tako kot ste vi rekli, je lahko moj javni zasebni ključ, s katerim sem še dodatno zakriptiral podpis. Štima. Radius nima asimetrične kriptografije, ima simetrično. Zato ga uporablja skupen ključ. Ali skupna skrivnost. Zdaj pa pride tisto ključno vprašanje. Imamo dva načina komunikacije. Ena je komunikacija in autorizacija, pri kateri kaj odjemalec može strežniku. Zahtevo in dobi od strežnika odgovor. Kaj pa pri beleženju? Kako? Zahtevo, ki pa že vsebuje podatke, ki jih potem on samo potrdi, da jih se razumemo. To se pravi pri AA-ju, prvih dveh AA-jih, je odjemalc pošlje strežnikov, mi gre, da je odjemalc v tem primeru nas, da razumemo. Odjemalc pošlje strežnikov zahtevo po podatkih. In strežnik pošlje podatke odjemalcu. Je res? To se pravi, kateri del komunikacije je treba ščititi? Nazaj, od odjemalca, od strežnika do odjemalca. Zelo dobro. To se pravi, tisti del komunikacije, ki gre od strežnika do odjemalca, bomo mogli zaščititi. To se dejansko tukaj pogodi. Odjemalec pošlje strežniku so 128 bitov, ki jih strežnik uporabi skupaj s skupno skrivnostjo, s podatki, ki jih pošlje, zračuna podpis in vse skup pošlje odjemalcu nazaj. S tem so podatki zaščitni. Je res? Zakaj so zaščitili? Zato, ker tisto so, ki sem jo poslal v Jemalc, je nekdo, tudi če je predračunal stvari, da mogo se je delal spomagati. Skupna skrivnost je tako najena, podatke pa si vidijo. S tem so tisti podatki ščitili. No in to je podpis uporabljen kot autentifikacijo odgovora. Vi s tistim podpisom zagotavljate, da ste v resnici dolgo. Moje so skupna skrivnost, pa še podatke zaradi. Delo. Za zaščito poslanega gesta. Pa še nekje, ne? Geslo, ki mi ga pošljate na ta način, ga lahko s to srljo dodatno zaščitite. Pa skupno. Pri druge komunikaciji, kolega razpravlja, nisem čakaj, zdaj naslednji gledam vrste. Kaj pa je zdaj pri beleženju? Kaj sem pa pri beleženju? Kje so pa kaj podatki? V prvi smeri, tako je, v prvi smeri, ko odjemalec pošlje podatke strežniku, jih strežnik mora vedeti kaj. Kaj pa mora vedeti strežnik?
Kdo pa par poslov?
Kako?
Kdo je pa kaj?
Kdo je pa kaj poslov in to tako po strani. A je to vse, kar mora vedeti? A mora sploh tukaj?
Vedeti mora, da ni ponarejan.
A mora to res vedeti?
Mora bi vedeti, kaj dogodek in da je to res verodostojno.
Kako?
Mora vedeti, kjer je dogodek samo in pač, da je resničen dogodek.
Da je v resnici se skupil pri tem odjemalcu, to bi se razdelil, ne? Zato, ker ta dogodek obilježen je povezal on odjemalca. Zdaj, mora vedeti sem to, da prihaja dejansko del odjemalca. Kako bo vedel, skupno skrivnost bo se uporabila. Zdaj pa, odjemalc dobi nazaj, kaj pa odjemalca pravzaprav zanima? Kako?
Če si izkrasla, je drug, bo se
razmišljati. Prvo del, to je prvo del, stavka, ne da drug del.
Če je šlo skozi?
Ne.
A je v redu?
Ne, kako ste ga prav uporabili? Kjer ga ste uporabili? Shran. Če je shranil podatek? Ker to je edina stvar, ki odjemalca zanima. Nič drugega, kot to, če je podatek shranil. Vse ostalo je nepomembno. Zaradi tega, pri tem primeru, odjemalec računa skupno skrivnost, oziroma s pomočjo skupne skrivnosti in podatkov, zračuna podpis. In ta podpis ustavi noter kot neke vrste sol, ki jo bo potem odjemalec uporabil za izračun potrditve oziroma autentikatorja svojega potrdila, da je stvar shranjena. Kaj pa če odjemalčevo sporočilo, strežnikovo sporočilo se zgubi? Namreč nimamo TCP-ja, imamo pošljem pa počakam, da dobim potrditev. Je res? Če 5 minut ne dobim potrditve, kaj naredim?
Še enkrat.
Da je to v redu. Potem se pa kar na enkrat strežnik zgodila, sve sem že 4 dolg, pa 4 potrditev pošte. Kaj pa zdaj?
4 je zdaj napisan noter.
E to kaj hud, da?
Ja, mi smo tako, zakaj gre. Lahko je zelo zoprno.
Lahko je zoprno, ampak dejansko ni zoprno. Zakaj je? Zato je, ker vsak dogodek ima samo 3 možnosti. Začetek, konec ali nadaljevanje. Zdaj, začetek sem 4 začel, kot ko jih je v listu. Tudi, ko bom naredil analizo, bom pač 3 stran zmedla. Spet smo tehnikali, res je, instinkt. Ampak ja, tako, lahko smo maj eno od treh oznamo. Tako je. Tudi podpis ščiti podejansko odjemalčevo zahtevo. Zdaj, sam protokol, ne?
Kako to ščiti zahtevo, pravzaprav, kako to mišljeno?
Da je v resnici, da nekdo ne more narediti te zadeve. Ker ena stvar je zelo pomembna. Ena stvar je pomembna kasneje. Kdaj je kolega sprašal, kako ščiti. Recimo, da sem jaz odjemalec, podatek, da je David začel uporabljati to storitev. Zakaj je to pomembno? Zato, da bom pa zakasiral. No in potem pošlja podatek čez 10 minut in David nehal koristil to storitev. David je pa pogruntal, da je zvitka lisica, da njima komunicirava po radijskom protokolu. In zdaj, kaj je njegovem interesu? Njegovem interesu je, da pošlje podatek, da kao da je on že njihov takoj po dveh minutah koristil storitev. Je res? In tega vi, čeprav ga imate zabeleženega, jaz v tem imam načelo. In potem, ko kasneje delal analizo,
lahko pokazala, da ima manj časa, kot je.
Tako, in to pomeni ščititi. Zdaj, ščiti se to na ta način, ker mi imamo ova skupnost skrivnosti, ki jo on ne pozna. In zaradi tega se to skupnost skrivnosti med tem autentifikatorjem, tukaj ščitimo to možnost. Znači, vse ti napade, vedno treba pogledati iz enih šestih, sedmih zornih kotov, si več. In en od teh je recimo prav ta, meni na bilo na te.
Treba to ščititi, to potrditelno zaradi.
Aha, potrditev ni treba ščititi. Ščititi treba samo to, da jaz vem, da je bila stvar zabeležena. To je pa te drugi del ščitanja.
Ja, se to sem mislil.
Ja, ampak to pa ščitimo tako, tako se... Evo, s to drugi del.
Ja. Ne, če ne bi bilo ščitan, bi jaz lahko... En poslov ta drugu, da je tole zabeleži, jaz bi pa rekel, jaz pa pri tem drugim zabeleži, bi to prestregu, pa nazaj temu poslov jaz je bilo zabeleženo.
Aha, to je pa zdaj meni na miru točno tako, jaz bi bilo tako. Zdaj pa ta zadeva je pa tačna, kolega razlaga. Vi ste sleži nekaj samo te malce. In jaz, ko se dal jih prijavi, on skoči v mesto, ukrade sporočilo. In vi tega sporočila nikoli ne dobite. Sam problem je, ker sem jaz, ker ne dobim potrdite, pa po protokolu moram... Nekaj poslati po drugi potrdite, da spočilo. Da pa jaz tega ne bi poslal, mora danih ne povedati, kao, ej, si poročilo je bilo pospravljeno. In on to tako naredi, da pošlje meni odgovor. Zdaj, kaj je lahko naredi? Skoraj vse, razen skupne skrivnosti nima, s katero bi podpisal tako. To sporočilo. Vrejo?
Sam, če ti veš, kak je paket, kaj je v paketu zapisano, potem lahko secret izračunal tako, da bi
paket... Skupne skrivnosti ne moreš izračunati. Ker je funkcija hash tačna, da je neopredljiva.
Ja, samo problem s funkcijo hash je, ker ti ni treba, da je skupna skrivnost. Važno je, da je hash tako. Kar je recimo par, kar je recimo MP2, kar je recimo zakaj je Rainbow, zakaj sem Rainbow da bilo.
Zato imamo pa so. Zato imamo pa so tlenot.
Ja, zato ne piše, da je par so.
V tem imamo so, zato pa piše, tukaj imamo so.
Ja, to pa je.
Tukaj imamo so in Rainbow ne funkcionira. Tukaj imamo pa poskuša napisano.
Aha, ok.
Prav zaradi tega razloga. Zelo dobro. Ste razumeli, kaj se prezražuje? Ne razumel. Problem je v tem, z maličnim napadom lahko napadeš funkcijo. Hash funkcijo, je res? Napadeš je tako, da vnaprej začunaš vse možne
hashe.
V bistvu vnaprej začunaš obrate funkcije za določene vrednosti hashe. Tega pa ne moreš narediti v tistem primeru, če je sporočilo malo zasoljeno. In zaradi tega imamo pri dvojnem maju, prav pri prvem delu, imamo tukaj generiran odjemalec vso vnoter v 128 bitih in je stvar relativno varna, kot pa leti nazaj, ker nihče ne more 128 bitov suvi razbiti. Medtem, ko pri tem drugem, pa nimamo suvi, pa dejansko bi tako z Rainbow napadom generiral, ker teh 128 bitov identifikatorjev, ki služi za vso v odgovoru, ni poljubil. Se jih da zmanjšati. To pravimo, da poskušaš čitati. Ni zaščite pred zaškovanjem, tega zaščita pred dostojne poslanje, pa ni zaščite pred zanikanjem poslanja vsebine. Tega tudi ni. Zdaj napadi so s ponavljanjem, napad srednjega, to smo glihar slišali, vse kaj gre, imamo za ta del, za ta del, zaradi soli in kako je z razpečevanjem skupne skrivnosti. Kako bova, mi dva, če ste vi strežni, pa jaz pri vas, kako bova skupno skrivnost skrivnila. A ste dobili eno sporočilo zadnje dni po Edu Romu?
Ja.
To sporočilo pravi, da se bo to razumeli. Slišali ga? Sem tam nimamo skupne skrivnosti, ampak imamo javno zasebno ključ. Ampak dejansko se bi tole zamenjali. In do tega boste morali vsi paziti, kaj se dogaja z vašimi podjemalci. Sam radius paket izgleda takole. Imamo v bistvu 5-6 pol, najprej koda. Koda je ena od teh zadev, ki smo jih prej srečali pri komunikaciji med nasom in podjemalcem. In strežnikom, se pravi, da s podjemalcem in strežnikom radiusa. Potem imamo identifikator. Zakaj imamo že identifikator? Ja?
Da ne more ponarediti, pač še enkrat posleti.
Še enkrat posleti, ne ponarediti. Zato, da ne moramo dvakrat posleti, oziroma da vemo, da smo to že upravili. Potem je dolžina sporočila, to je ta identifikator motor, ki je enkrat 180 bitov soli, drugič je pa že sam podpis pokrije nazaj. Potem so pa atributi in zdaj atributi so pa malo malo stresi. Najmanjša dolžina je 20, to je, če tole se štejete, glih pride tole skupaj za atributov, največja je pa 4096. Zakaj? Zato, ker imamo tole samo 12 bitov rezervirani. 12 bitov rezervirani za dolžino. Zdaj, sam autentikator, smo rekli, je pri prvih dveh kajih 180 bitno naključno število za sol. Pri odgovoru se pa zračuna po MD5, je sicer koda, to je ta del, plus identifikator, plus družina, plus autentikator iz te strani, ki je dejansko nič doje kot sol. Potem vsi atributi tukaj spodaj, pa še konkatenacija skupnosti vnosti, pa MD5 iz tega zračunamo. In to je potem ta identifikator, ki je zračunamo nazaj. Pri temu je pa stvar večkrat drugačna, je pa namest tega request authorization, ki pride kot autentikator pri kot sol iz pri autentikaciji pa autorizaciji, v tem primeru to 16 ničel, je sol vedno nič. In potem odgovor se zračuna na ta način. Zdaj, kaj so atributi? Atributi so dodatni parametri, ki jih lahko seveda vsaka od teh kod samo nosi. Atributov je lahko poljubno mnogo, do dolžine 200 do 4096. Trenutno poznamo 256 različnih atributov. Kar pomeni, da je kod atributa velika 8 bitov. Atributi so predstavljeni na način, ki ga že vsi poznamo. Če ne vemo, kaj je, potem uporabimo kakšen način za predstavljanje stvari. Kakšen način smo uporabili pri kdo je rekel nekaj?
TLV.
TLV, ja, to je? Tako je, type je ena od teh kod, length je koliko je stvar dolga in potem je sama vrednost naprej, kar koli že pač je tukaj pribud. Super, bravo. Nekaj je atributov, enka, atributi kolega je uporabni šlemi, zdaj geslo, tri je chat, geslo in tako naprej. Zdaj, kadarkoli se geslo kriptira, se ga soli zravno z dodatno soljo in skupno skrivnostjo in geslo razdelimo dejansko v 128-bitne dele, 128-bitne dele, ki jih lahko postavimo po vrsti. In zračunamo potem byte 1 do byte i, tako da vzamemo skupno skrivnost, pa autentikator. A veste, kje je ta autentikator se pojavil? A ga poznamo že? A kdo ve, kje je bil?
Gluh točno, sol je potrebil nekje.
Tukaj, ko je prišel request, accept, request for accept, je odjemalc poslal sol. In ta sol je autentikator, ki se ga potem uporablja za kodiranje geslo. Secret v 100, pa C1 potem vzamemo kodno besedo, ki je z geslom 1, XOR-amo z B1, to je s tem, in to delamo tako naprej, da dobimo B1. S tem dobimo kaj? Kole stvar zgleda, ne? Vse tisti, ki ga tehničete. Zadeva zgleda tako. To je nas, ki je odjemalec, pošle 1A, 128. 180 naključnih bitov. In zraven pošle access request. Podaj access request, 180 bitov in brez atributov. Radio sinežnik dobi to zadevo in pošle nazaj. Access accept, pomeni, da ga lahko uporabljaš, ali pa challenge, ali pa kar koli, podpis, kakršen koli že je, pa temu rečemo RA, tako tako. In potem je koda, mislim, da je dve za geslo, dve je geslo, atribut številka dve, atribut številka dve, dolžine i. In potem so tukaj bajti noter našteti, ki so zračunali potem pri ciklu. V A. Ena, v A. In če to pogledate, tle noter ni gesla dejansko, je res? Je pa res to, da skupno skrivnostjo, pa z RI-em, pa z GS-om lahko zgeneriraš tole čudo. Ampak zdaj ta nas ne, je dobro to nazaj. In lahko uporabnik vtipka GS-o noter. In kot uporabnik vtipka GS-o lahko nas s podlagi tega izračuna preveri, če se ujema s tem bajtnim nizom. Če se ujema, potem ve, da uporabnik pozna pravo geslo. Dva od teh request, od teh lastno, to so še drugi prilasti, ki jih uporabljamo in so predvsem, če dobro vidite, namenjeni dovoljenju za dostop do mrežja. Imamo še en prilastek, ki je vendor specific in da lahko uporabimo priljubno zakodira. Ker pa je ta stvar vendor specific, tukaj bo ta 26 pisalo, tukaj je karkoli in so potem te podatki lahko spet priljubni. To je identičen način, kot smo imeli tudi v enem protokolu.
Budpa.
Kje? Kje je nekaj rekel?
Budpa.
Budpa, pri Budpa je. Od 40 do 59 so namenjeni beleženju in če jih pogledate, jih imate tukaj nekaj naštetnih. Beleženje uspelih od teh paketov, ki so odšli, zakaj se seja, tako zdaj se skuja. Samo beleženje teče v bistvu v teh korakih. In zdaj samo programsko oprema še mogoče dve poslovnici. Imamo na voljo na FreeBSD ali na Linuxu eno video, ki se deluje FreeRadius. FreeRadius in tam noter je pa konfiguracijska datoteka. Radius je star protokol, zelo star protokol za snovanje v Underbuddu. In kot staramo protokol je na osnovni problem, čem pa v varnosti, tako je. Zdaj tega, da bi varnost lahko odvigali, je dodatne stvari. Ena zadeva je varna komunikacija na nižjih vrstih, druga zadeva je pa, da bi uporabili recimo TCP protokol in če uporabimo TCP, potem lahko dodamo tudi SSL klasno mes. Zdaj tega so definirali nov protokol, če bi prej rabil s kako meni Tomije, so zdaj definirali diameter, kaj pomeni premjer, in je tam definiran v 5.7.1.9 pa 1.2.9, je predvsem varnostni odgovor na to klasa. Razlika je varnejši, grejeno imam SSL varnost lahko, zato je na NCP-ju zasnovan, možnih je več prilastkov, ki niso več samo 8-bitni, ampak so 32-bitni, kaj pomeni še več možnosti za nastavljanje. Programska oprema se prejmenuje FreeDiameter, je pa rečeno manjšo v razvojni fazi. Je super zadeva, ampak to je približno tako. Nekaj verzijo 4, pa verzijo 6, se ni nič dogajalo, dokler bi se kaj skupil, zdaj smo začeli 6 uporabljati. Zmanjka 4. Radio se čisto zadovoljil, za vse funkcionira, dokler se ne bo nekaj zgodilo, da bo začel zgraditi na načinu. Kakšno vprašanje? Če ne 10 minut pauze, pa imamo vprašanje.
Čekaj, kaj imaš?
To je ono, ko so še zadnji, če, ne?